Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 1 de decembro 2016. Dum la predico, ocase de la cimatena meso en Domo Sancta Marta, la Papo tractis pri la cascitai resistoi de la malplenai vortoi, de la vortoi de pravigo au de accuso. Temas pri la resisto alla cruzo, la resisto alla signoro, chiu volas conduci nin alla elaceto. Ni ciui havas en niai coroi citiuin resistoin alla grazzo. Necessas trovi ilin cai peti helpon alla signoro, agnoscante nin peculoi. Francisco avertis do contra la hipocrita shainigo de emo alla novigoi, au spirita hipocritismo, de tiu quiu diras che li cion shangios, cai poste li nenion shangias. L'aula papo existas tri spezoi de cascitai resistoi. Existas tiu de la malplenai vortoi, diri yes, ciam yes, tre diplomatie, sed de tiu yes estas ne. Multe da vortoi, yes, yes, ni shangios cion, por shangi nenion. Gi estas la spirita hipocrita shainigo de emo al novigoi. Poste estas la resisto de la pravigai vortoi, nome ciam iu daure pravigas sin, ciam estas motivo por contraumeti, ciam estas troda pravigoi, ne estas la bona odoro de Dio, sed la malbona odoro de la diablo. Char la cristano ne besonas pravigoin, li iam ricevis pravigon de Dio. Temas do pri vortoi, ciui clopodas pravigi la starpuncton por ne sequi tion, cion la signoro indicas. Estas plie la resisto de la accusai vortoi, ciam oni accusas la aliain, por ne vidi sin mem. Oni ne besonas convertigion, cae tial oni resistas alla grazzo. Mi diras al vi, finis la papo, ne timi, ciam ciu el vi, ciu el ni, trovas resistadon en sia coro. Diru tion clare alla signoro. La resistoi estas ciam fructo de la origina peco, ciun ni portas. Estas bele havi resistoin, malbele estas usi ilin, ciel sin defendon, contra la grazzo della signoro. Havi resistoin estas normala afero, gi signifas diri, signoro, mi estas peculo, helpu min. Ni pretigu nin por la crisnasco cun citiu medito. Ancora udum la cimatena meso, Francisco memorigis la hodiauan centan da trevenon della murdo de Beata Charles de Foucault, occasinta in Algerio la 1 de decembro 1916. Li estis viro, diris la papo, quiu venkis multa in resistoin, cae donis atteston quiu faris bonon alla ecclesio. Ni petu che li benunin e la cielo, cae helpunin iri lau liai spuroi de malricezzo, contemplado, cae servo alla malriciuloi. Francisco memorigis la beatulon ancau per la hodiaua twittera messaggio, quiu textas, ni memorigas hodiau beatan Charles de Foucault, quiu diris, la credo estas vidi Jesuon en ciu homa estulo. Du estis la hodiauai audienzoi de la papo, al delegazio de fideluloi de la apostola administreio de Caucaso, quiu venis por danki la papon pro lia visito al Kartvelio. Cai alla parto prenantoi en la quara monda congresso della pascista agado c'è internaziai studentoi. Parolante alla delegazio el Caucaso, Francisco substrecis che li trovis en la Kartvelia popolo culturon cae spiritualezzon. Li anca un memorigis cun amemo cae admiro patriarcon Elian Laduan, dirante sin certa che la ecumena irado progressos. Alla congresanoi la papo accentis che per validai laboreblezoi en la sozio eblas eviti la tiel nomatan fugion della zerboi. Necessas construi sozion sanan, mondon pli homan, accelante personan cae culturan ricigion, quiu permesu poste al ciu iunulo pli facile eniri en la mondon de laboro, tiel che li certigu al si locon en la comunumo, cae farigiu gia completiga parto. Nun ni transiras al internaziai informoi. Nova Iorco finigis sen risulte la consido, hiera uvespere, della Securezza Consilio de Unuiginta in Azioi, dedicita al Sirio. dum la situazio en orienta Alepo restas tragedia. Fortan alvocon lancis la subsecretario de Unuiginta Nazioi por la humaneza y aferoi, Stephen O'Brien, quiu petis interrompi la siegiadon. Zorgiga situazio estas ancau en Mosul, quie dauras la rabes cursoi de la coalizio contra la sina nomanta Islama Stato. La duono de la logianta i familioi ne pluricevas trinkeblan aquon. La alvoco de subsecretario O'Brien estis dramezza. Orienta Alepo povus farigi grandega tombeio. Egiptio, Hispanio cae Nova Zelando presentis proponon de resoluzio, quiu petas dec tagan batal halton en Alepo por ebligi la liveron de la humanezai helpoi. La documenton pristudas la decvin landoi membroi de la Securezza Consilio, sed oni ancora un ne decidis, ciu, cae ciam, oni submetos gin al vocedono. Cairo, en Egiptio dauras la iniziato por submeti e la voce dono della Parlamento resolution quiu condamnas la armenan genocidon. 337 parlamentanoi iam esprimis subtenon alla malneto della resolutio. Egiptio povus esti la unua lando cun islama plimulto quiu discutas parlamentan resolution por condamni la contrau armena in massacroin de antau pli ol unu iarcento. La eblezzo che la Egipta parlamento esprimigiu pri tivi historiai ocasajoi shainas favorita della defectigio della rilatoi inter Turchio cae Egiptio post la malelecto della islamisma Egipta presidanto Mohamed Morsi. Quancam, en la lastai tempoi, el Ankaro alvenis alla nuna Egipta guidantaro signoi por malstrecigio della rilatoi. Managvo, la episcopoi de Nicaragvo condamnas la perfortan suffocon della registaro contra la camparanoi, occasintan dum la lastai tagoi. La contra tumultai gruppoi della polizzo attacis la camparanoin en urbo Nova Gvineo, cae en aliai locoi, l'aula strato al Managvo, por eviti che ili atingu la chef urbon por partopreni en manifestazio. Ili protestas pro la construo de interoceana canalo, quiu forprenos ilian teron. Ni ne staras apud la potenzuloi, sed ni restas proximai al nia popolo, declaris la proparolanto della Nicaragua episcoparo. Li anca u esprimis la zorgadon della episcopoi pro la perfortai eventoi realigitai della registaro contra la raitoi della civitanoi. Tio ci ne estas normalagio. Ili superas la limon. La popolo devas esti curagia. Ni devas ciam clopodi protecti la raitoin, che ni estas cun ili. Oni petis plur foie al presidente Ortega la dialogon libera in electoin, sed li neniam auscultis nin. Nun ni petas de li tranquilon, ne subpremi la popolon. Caracaso, dudekvar horoin post la Senato, ancau la ciambro della deputitoi de Colombio, definitive aprobis la novan pazzo accordon inter la registaro cae la fortoi armitai revoluziai de Colombio, sigle FARC. Oni aprobis gin unuanime, sam kiel ocasis en la Senato. Tamen, amba ocase, la electitoi della partio della exa presidanto Alvaro Uribe ne partoprenis en la voce donado. Facte, post la risulto della voce dono, ne malcrescas en la lando politica polariso, quiu conducis alla fiasco della unua paz accordo, poste modifita. Por granda parto della politica i gruppoi, la changioi della pazzo accordo compare cun la unua estis essenzai. L'aula democratia centro, partio della exa presidente Alvaro Uribe, la nova accordo estas cuniclo, el tirita fare de magisto, tio estas presidente Santos. La Colombia Ecclesio iam esprimis sin dum la pasinta itagoi pri la nova accordo, esprimante gioion cae esperon por gia plenumo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.